comoara din inimă. Din capitolul 1 al cărții Iov, de la versetul 13, vom strânge comoara din inimă de astăzi, îndrumați de pastorul Gheorghe Cosman. Lovit năprasnic de o sumedenie de pierderi, Iov îi se închină lui Dumnezeu. Ce înseamnă închinarea, cum se face închinarea și cât de lung poate fi drumul de la convingeri la experiențe și invers, vă invităm să vedem în acest episod, în istoria lui Iov, de la capitolul 1, versetul 13.
Textul nostru începe cu cuvintele într-o zi. Într-o zi care este cu totul alta și altfel decât toate zilele pe care le-a trăit Iov până atunci. Cel mai cuvaz între fiii răsăritului, cu o familie frumoasă, cu nădejdi legate de fiecare dintre copii, cu încredere în Dumnezeu. Și vine o zi care contrastează și contrazice tot ceea ce era frumos în viața lui Iov. Toate lucrurile de care se bucura el. O zi care nu se termină cu o știre proastă. În psalm spune că un val cheamă alt val. Și observăm că este adevărat, în viețile noastre se întâmplă lucrul acesta, dar ce s-a întâmplat aici, în viața lui Iov, este un tsunami care mătură tot, rade tot și nu lasă nimic. N-aș vrea să vorbesc despre această pierdere mai mult, pentru că niciunul dintre noi nu ne putem imagina cum este aceea să pierzi toate lucrurile într-o zi și să pierzi 10 copii într-o zi, pe toți copiii pe care ai. Așa cum observa cineva, Satana, ieșind dinaintea Domnului, i-a luat turmele lui Iov, i-a luat boii lui Iov, i-a luat măgărițele lui Iov, copiii lui Iov, i-a lăsat nevasta lui Iov. Pentru că ea avea aceeași voce ca și Satana. Blastă-mă-l pe Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm în această zi la reacția lui Iov. Și predica aceasta ar putea să aibă acest titlu: închinare între declarație și înfăptuire. Îl vedem pe Iov foarte echilibrat imediat după ce primește toate aceste știri. Atunci Iov s-a sculat. Probabil era prăbușit din pricina lucrurilor care le-a auzit. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul. Îți trebuie un pic de timp să stunzi capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi este comentariul editorial pe care autorul îl face. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Iov s-a sculat și și-a sfârșiat mantaua. Este foarte interesant să observăm cât de pătruns era Iov de cuvinte ale Scripturii, el care nu era un evreu, care trăia într-o altă țară. În Vechiul Testament vedem acest gest făcut de mulți oameni care și-au sfârșiat haina. Era un prim mod de consumare a durerii. Era ceva ce implica o anumită forță să-ți iei haina și să-ți o rupi. Și-a rupt haina și a zis: sunt la fel de gol ca atunci când m-am născut. Când venea ceva năprasnic asupra cuiva, când durerea era prea mare, această durere se exprima prin acest element fizic, prin sfâșierea, nu a altceva, ci a hainei. Ca și cum venea să spună: nu mai am nimic de ascuns, sunt în fața tuturor cu disperarea, cu durerea, cu neîmplinirea sau cu mânia, depinde de situațiile pe care le întâlnim în Scriptură. Toate aceste elemente care ne sunt date aici nu sunt fără rost. Lucrul următor pe care l-a făcut Iov este că și-a tuns capul. Mi se pare extraordinar de semnificativ acest indiciu pe care îl avem în text, pentru că el ne dezvăluie în ce mod păstra Iov în inima lui o atitudine de închinare. Dacă ne ducem în Scripturi, în capitolul 6 din Numeri, este descris aici o situație și o stare specială a omului lui Dumnezeu care se dedică lui Dumnezeu pentru o perioadă de timp. Omul acesta urma să facă o juruință Domnului prin care se punea deoparte într-un mod special timp în care trebuia să țină un regim alimentar special, în care n-avea voie să se atingă nici măcar de pielița de pe struguri, nimic din rodul viței, ca să aibă toată mintea limpede în toată această perioadă. Era o perioadă în care omul acesta se punea deoparte pentru Dumnezeu și își dedica toată energia și toată viața lui Dumnezeu. În această perioadă, nazireul, așa se numea cel care făcea juruința și însemna a te pune deoparte, cel care se punea deoparte, care făcea o declarație de felul acesta lui Dumnezeu, nu avea voie să-și tundă capul. Trebuia să lase părul să crească atâta timp cât era în această perioadă de dedicare specială față de Dumnezeu. Dar, în această perioadă de dedicare, omul acesta n-avea voie nici măcar să meargă la înmormântarea unei rudene apropiate. Pentru că înmormântarea și apropierea de un mort îi întrerupea dedicarea. Și zilele de dinainte erau ca și cum n-ar fi fost. Și textul din Numeri mai prevede o situație. Dacă, în mod năpraznic, lângă nazireul, lângă cel care a făcut juruința, moare cineva pe neașteptate și el este acolo, în preajma lui, atunci nazireul să-și tundă capul. Și toate zilele pe care le-a pus deoparte pentru Dumnezeu până atunci nu vor mai conta. Se ia totul de la zero. Dar tunderea capului însemna că omul acela ia de la capăt, dar merge mai departe în dedicația lui față de Dumnezeu. Iov interpretează momentul acesta ca un moment în care situația năprasnică în care este îi întrerupe dedicarea lui față de Dumnezeu. Dar gestul pe care îl face este unul absolut controlat, unul absolut premeditat. Și prin acest gest el face o declarație. Mi-au murit 10 copii lângă mine, de la înmormântarea cărora nu pot să lipsesc. Ceea ce am de făcut înaintea ta, Doamne, este să-mi tund capul și să recunosc că zilele pe care ți le-am dedicat sunt întrerupte de acest eveniment extraordinar care mi se întâmplă. Dar în același timp, că vreau să mă duc mai departe în închinarea față de tine. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Oamenii se aruncau în vechime cu fața la pământ în diferite situații, în fața lui Dumnezeu sau în fața altora. Îl vedem pe Iacov, speriat, îngrozit de fratele său Esau, știindu-se vinovat că cu 20 de ani în urmă îi furase dreptul de întâi născut și nu-l văzuse de atunci și fratele lui urmărise să-l omoare și acum urmează să se întâlnească și el-i cu turmele și cu copiii și fără apărare. 400 de oameni vin în întâmpinarea lui, conduși de Esau. Și Iacov se aruncă cu fața la pământ de 7 ori înaintea lui, pentru că era îngrozit, era înspăimântat, nu știa ce să facă. Vedem un rob al lui Avram care se aruncă cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu din pricina experienței pe care o are cu Domnul, într-un moment în care mergea să pețească pentru fiul stăpânului său. Și ca un om care nu știa pe cine să aleagă, gândindu-se la stăpânul său și văzând credința stăpânului său, face și el o probă. Zice: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, fă ca fata pe care ai ales-o tu pentru robul tău Isaac să fie aceea care, atunci când îi voi zice, dă-mi să beau, va zice, îți dau să bei și voi scoate apă și pentru cămilele tale. Și în momentul în care fata care vine la fântână și căreia îi spune aceste cuvinte, dă-mi să beau, zice, îți dau și voi scoate și pentru cămilele tale. Și el o întreabă, dar din ce familie ești? Oh, tocmai în familia în care îl trimisese Avram. Zice că în momentul acela, Eleazar s-a aruncat cu fața la pământ și a binecuvântat pe Dumnezeul stăpânului său, Avram. Când Dumnezeu îi surprindea pe oameni într-un mod special, plăcut sau neplăcut, oamenii își sfâșeau hainele și se aruncau cu fața la pământ. Eleazar a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Când frații lui Iosif l-au vândut ca rob egiptenilor, după mulți ani s-au dus să cumpere grâu din Egipt și n-au știut că al doilea om în Egipt care distribuie grâul este fratele pe care l-au vândut ei, este chiar Iosif. Și a venit ziua când Iosif s-a descoperit în fața lor. Ne spune Scriptura că s-au aruncat cu fețele la pământ înaintea lui Iosif. Erau cuprinși de teamă și de uimire. Este un gest care exprimă subordonarea, recunoașterea autorității acelui în fața căruia stai. Dar dacă ne uităm în Noul Testament, ne surprinde să vedem acest lucru în viața Domnului Iisus, care stă față-față cu Tatăl. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Însuși Fiul lui Dumnezeu a căzut cu fața la pământ, în fața voinței lui Dumnezeu, pe care urmea să o împlinească atunci când s-a apropiat de ea și a văzut grozăvia. Vreau să observăm un lucru. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a declarat, mă voi duce la Ierusalim, voi pătimi din partea bătrânilor, voi fi răstignit și a treia zi voi învia. Aceasta era declarația lui. Și spunea, pentru aceasta am venit. Aceasta este declarația lui de închinare în ascultarea lui față de Dumnezeu. Dar în momentul în care înfăptuiește această ascultare, tot trupul îi se înfioară și cade cu fața la pământ, întrebându-se și întrebându-L pe Dumnezeu, nu este posibil să nu trec pe aici. Iov a fost cuprins de o mare durere. Apoi și-a arătat supunerea prin acest gest pe care îl face. Această aruncare cu fața la pământ, în fața lui Dumnezeu, exprimându-și durerea și neînțelegerea. În acest caz, închinarea lui Iov a continuat. Textul ne spune că Iov se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și în acel moment, Iov a făcut o declarație. Și declarația este aceasta. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Aceasta este declarația pe care o face Iov. Dar această declarație este precedată de câteva lucruri. Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua, exprimând prin aceasta durerea care a cuprins inima, și a tuns capul, declarând prin aceasta, Doamne, mi-ai întrerupt juruința de punere deoparte pentru Tine, dar vreau să merg mai departe, chiar dacă astăzi s-au întâmplat toate aceste lucruri. Apoi se aruncă cu fața la pământ, în semn că se supune autorității acelea care a produs această surpriză atât de dureroasă și de neașteptată. Și apoi autorul face această analiză. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Am putea spune că în prima fază, sub anestezia evenimentelor, pentru că în asemenea momente se produce și o anestezie, Iov, analizând lucrurile, face o declarație logică, rezultată din convingerile lui despre Dumnezeu și din relația lui de până acum cu Dumnezeu. În acest moment, Iov face o declarație rezultată din convingerile lui despre ceea ce știa că este Dumnezeu. Despre experiența lui cu Dumnezeu de până acum. Dacă citim în capitolul 2, versetele 9 și 10, vedem această surprindere a lui Iov de către cuvintele soției lui, care zice: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta și dă un sfat, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Iar Iov răspunde: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Cu toate că Iov spune aceste cuvinte tăioase soției lui într-un fel, îi spune că vorbești ca o femeie nebună, ne spune textul că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Faptul că a vorbit în felul acesta nevestei lui n-a fost un păcat din partea lui Iov. Este ceea ce am auzit în Psalmul 4. Cutremurați-vă și nu păcătuiți! În aceste versete din capitolul 2 aduc o lumină nouă asupra declarației lui din capitolul 1. Și anume, declarația este completată de faptul că Iov este gata să primească din mâna lui Dumnezeu nu numai binele, ci și răul. Aceasta a fost acuzația satanei. Aceasta a fost o palmă teribilă peste obrazul diavolului, care îi spusese lui Dumnezeu: piele pentru piele, omul dă tot pentru viața lui. Și sunt sigur că te va blestema în față dacă mă lași să mă ating și de trupul lui, nu numai de ce este a lui. Și parcă nevastă s-ar fi fost acolo în adunarea lui Dumnezeu și vine să-l sprijine pe diavolul: blastă-mă pe Dumnezeu! Exact asta spusese și diavolul că va face Iov. Și diavolul primește o palmă cât el de mare prin această neclintire în neprihănire a lui Iov, care în declarația lui spune: sunt gata să-l slujesc pe Dumnezeu nu numai pentru binele pe care mi l-a dat, ci și acum când vine răul din mâna lui. Cu toate acestea, la sfârșitul cărții, Iov se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și este scârbă de sine. Din pricina faptului că în urma experienței ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu altfel decât l-a cunoscut mai înainte, când i-a mers bine. Și el spune: am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum te cunosc. Există, uitându-ne la cartea Iov în întregul ei context, o declarație pe care o face Iov mai întâi și apoi un drum pe care în mod dureros, clipă de clipă, îl parcurge în susținerea acestei declarații. Dar trebuie să identificăm de la început că între declarația lui inițială și drumul pe care îl parcurge este o diferență, pentru că la sfârșit vine și se pocăiește înaintea Domnului. Iov a vorbit despre încrederea sa în Dumnezeu și despre dragostea lui față de Dumnezeu și a declarat loialitatea față de Dumnezeu, dar apoi a urmat drumul greu a suferinței. A urmat luni grele și declarația lui, poate nu luni, poate zile, unii comentatori spun că toată povestea a fost 10 zile, dar au fost zile de plâns și de durere, o grea suferință. Între declarație și înfăptuire există întotdeauna o diferență. Pentru că declarația, în asemenea momente, când ți se întâmplă lucrul acesta, o faci într-un mod logic, în baza ceea ce știi că este Dumnezeu. Dar faci o declarație care se referă la un drum pe care nu l-ai parcurs și care te încovoaie. Și uneori îmi venea acest gând în minte în momente grele de suferință sufletească și ziceam: oare Dumnezeu nu-i mulțumit cu noi decât atunci când ajungem ca o cârpă fără vlagă, fără niciun fel de putere? Cu siguranță Dumnezeu vrea să zidească ceva în noi și noi trebuie să ne aducă acolo ca să ne poată duce mai departe, în închinarea pe care fiecare dintre noi cu bucurie am declarat-o. A fost o zi în care am declarat cu toții că îl vom urma în orice situație. Am încheiat un legământ cu el. Am făcut o declarație care a fost urmată apoi în acea perioadă de început de multe binecuvântări ale lui Dumnezeu. Numai te gândeai și ți se întâmpla lucrul respectiv. Dumnezeu îți deschidea ușile și vedeai binecuvântările lui presărate peste tot. Dar trebuie să treacă timp, Dumnezeu să schimbe puțin scenariul și să nu mai meargă toate lucrurile la fel. Să înceapă încercările. Să nu-ți mai răspundă la rugăciune așa cum ai așteptat. Și acum se testează declarația. Pentru că declarația este bună. Și declarația lui Iov este extraordinară. Dar vine apoi drumul care o testează. Și dacă declarația aceea vine dintr-o inimă curată și sinceră, care îl cunoaște pe Dumnezeu, va fi onorată de Dumnezeu și vei birui în încercarea prin care treci. Ceea ce învățăm din experiența lui Iov și din experiențele noastre sunt două elemente esențiale care compun viața noastră de credință. Pe de o parte este ceea ce acumulăm, ceea ce știm, convingerile noastre. Și pe de altă parte sunt experiențele noastre. Convingerile noastre despre Dumnezeu s-ar putea să fie contrazise la un moment dat de experiențele noastre. Pentru Iov n-a fost limpede că Dumnezeu a rămas bun din moment ce se întâmplă lucrurile acestea. După cum noi nu suntem convinși de bunătatea lui Dumnezeu când trecem prin încercări radicale. Fiecare dintre noi este ispitit cel puțin să întrebe, oare de ce m-a lăsat Dumnezeu aici? Și Iov identifică lucrul acesta și zice, din mâna lui vine și binele și răul. Dar spuneam data trecută, noi definim răul din perspectiva noastră, sub soare. Și răul pe care noi îi vedem rău s-ar putea să fie binele pe care l-are Dumnezeu pentru noi și pentru eternitatea noastră. Am spus că de-a lungul cărții vedem anumite diferențe între declarația inițială a lui Iov și ceea ce se întâmplă cu el. Dar întrebarea este, ce s-ar fi întâmplat cu Iov dacă nu avea convingerile pe care le-a avut? Dacă nu ar fi declarat ce a declarat, dacă nu s-ar fi închinat lui Dumnezeu în momentul acela, chiar dacă printr-o concluzie logică, sub anestezia lucrurilor care s-au întâmplat, de-abia după aceea a început să le simtă durerea în plinătatea lor. Principiul pe care îl identificăm este că, fără această declarație inițială, nu există biruință în suferință. Dacă n-ai convingeri când vine furtuna, dacă n-ai încredere în Dumnezeu, dacă nu știi cine este, nu poți să rămâi în picioare în mijlocul furtunii și a valurilor. Dacă nu sunt clarificate logic lucrurile în ce privește relația cu Dumnezeu, nu vom birui în experiențele noastre în aceste încercări. În momentele acelea când Domnul era în Ghețimani, s-a adresat Tatălui, chiar dacă atunci nu simțea în inima lui, și declarația lui a rămas în picioare până la capăt, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu și pentru că avea convingerea că El este Dumnezeu, știa cine este. Și convingerea lui era o realitate. După cum convingerea ta, încrederea ta în Dumnezeu este o realitate. În Romani, în capitolul 8, versetul 38 și 39, apostolul Pavel vorbește de propria lui încredințare. Și el spune așa, sunt bine încredințat. Asta e convingerea lui, că nici moarte, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire, creație, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Resursele noastre, ca și credincioși ai acestui veac, sunt mult mai mari decât ale lui Iov. Iov nici măcar nu cunoștea că există o viață veșnică. Pentru el a fost mult mai greu să se încreadă în Dumnezeu. De aceea îi vedem pe apostoli oameni diferiți de profeți. Profeții se tânguie, plâng, își blastemă ziua când s-au născut. Martirii care se încred în Hristos merg pe rug cântând și în fața fiarelor cântă. nu urlă și nu plâng. Este o diferență majoră între ceea ce aduce Hristos în viața omului și ceea ce au avut ei atunci. De aceea spune Domnul că, deși Ioan este cel mai mare om născut din femeie, fiind încă partea sistemului vechiului legământ, zice, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan. Pentru că resursele noastre, sursa puterii noastre, este Fiul lui Dumnezeu. Suntem legați de persoana lui Iisus prin încercările noastre. Cartea Iov este o invitație la închinare, la o trăire prin credință, în baza convingerilor noastre despre Dumnezeu și a credinței în Iisus Hristos. Pentru ca prin ele, prin aceste convingeri, să biruim încercările, să rămânem tari în experiențele vieții noastre cu Dumnezeu. Pentru că declarația de la care am plecat și care vreau să o ținem mereu sus, este că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Ne uităm la omul acesta, să încercăm să înțelegem răspunsul lui Dumnezeu la o întrebare pe care chiar Dumnezeu o provoacă. Și răspunsul este Dumnezeu însuși și cine este El. Iar întrebarea este cea pe care a pus-o Iov. De ce dă El lumină omului care suferă? De ce dă El viața celuia care dorește moartea și ea nu vine? S-ar bucura mai mult decât orice dacă ar veni. De ce dă El lumină omului când omul cu siguranță va trece prin suferințe și încercări? De-a lungul cărții vom încerca să înțelegem cine este Dumnezeu, ce înseamnă să crezi, pentru că, de fapt, răspunsul la această întrebare și la întrebările lui Iov nu este o frază, ci este o persoană. Este Dumnezeu însuși. Iar pentru noi, ca și creștinii acestui veac, ne identificăm cu Fiul Lui care s-a întrupat, care s-a făcut asemenea nouă, ca să putem să înțelegem mai îndeaproape și mai explicit dragostea și bunăvoința. Acum, pentru noi care trăim în această vreme, lucrul pe care vreau să-l accentuez este că fiecare dintre noi trebuie să avem convingeri puternice. Trebuie să ne ancorăm credința în ceea ce știm. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să o analizăm logic și să o exprimăm logic, în baza ceea ce știm că este Dumnezeu și baza lucrurilor pe care le-am trăit cu Dumnezeu. În momentul în care vine încercarea, ceea ce știm despre Dumnezeu trebuie să afirmăm. Când am trecut prin cea mai mare încercare a vieții, unul din lucrurile care ne-a ajutat a fost să ne amintim ce înseamnă conținutul acestei credințe. Eram la priveghi și discutam unul cu celălalt și ne aminteam de Domnul Iisus în curtea marelui preot, schinciuit, și dincolo Petru, care se lepăda de El. Moment în care Iisus nu s-a întors spre rănile Lui, ci s-a uitat țintă la Petru, pentru că îl durea mai mult pentru lepădarea și ce se întâmplă în sufletul lui Petru decât propriile lui răni. Lucrurile care le-ai predicat la alții, care le-ai spus la alții, care le-ai auzit în predici, care le-ai știut, în aceste momente devin propriul tău test și trebuie să treci prin propriile tale afirmații și declarații despre Dumnezeu. De aceea afirmam în vremea aceea, am ajuns să cunosc ceea ce știam de mult. Pentru că cunoașterea este experimentare. Pentru noi, realitatea că în orice circumstanță trebuie să fim o resursă pentru alții, ne-a ajutat să depășim propria noastră spaimă și durere. Ceea ce am știut atunci despre Dumnezeu și convingerea că El ne-a mântuit și că El este bun din pricina a ceea ce a făcut pentru noi, ne-a ajutat să trecem prin încercare. Dar în încercare se întâmplă ceva ce n-am socotit atunci când am făcut declarația. Și anume, Dumnezeu se apropie de noi mai mult decât a fost vreodată până atunci. Și lucrează în noi lucruri care nu le-a lucrat și nu le-a zidit până atunci. De aceea, fără declarația clară a convingerilor și fără să ai convingeri clare, nu vei rămâne în picioare în fața încercărilor pe care Dumnezeu le trimite. De aceea ai nevoie de declarație, dar nu e suficientă. Declarația este o bună pornire. Drumul apoi este porțiunea aceea în care nu înțelegi, dar mergi mai departe, continuând să te închini, declarând și tu, deși nu știu, deși prăpăd, deși nu pricep, îmi tund și eu capul, ca și Iov, și mă duc mai departe, cel puțin ca atitudine în lăuntrul meu. Continui să mă închin aceluia căruia m-am închinat și nu mă îndepărtez de el. Și nu pot să închei altfel decât cu ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus. Să nu bravăm și să nu zicem, de-abia aștept să vină încercarea să declar și eu credința mea în Dumnezeu. Și să rămânem la acea atitudine și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Doamne, nu ne duce în ispită și izbăvește-ne de cel rău, dar dacă Tu ai hotărât și voia Ta este, Doamne, vrem să rămânem lângă Tine. Dă-ne harul și puterea ca după ce am biruit totul să rămânem în picioare. Amin.
Comoara din inimă.